Dilbata fuullee keenyaa kan kabajamu ayyaana Irreecharratti paartiin mormituu Kongressa Federaalawaa Oromoo ibsa baasee jira. Dura ta'an abbootii gadaaf bulchiinsa naannoo Oromiyaatti biiroon aadaa turizimii Oromiyaallee deebii kennanii jiru. Gama hunda jaallanne dubbise jalqaba ittaanaa durataa paartii Kongressa Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Irreecha kan ilaaleen ibsa baasuun maaliif akka ta'e ibsuun eegalu.
Ibsa kana waan nuyi baamnee fi tokko Irreecha sabi Oromoodha. Kabaja guddaadhaan guyyaanni ulfeessuudha. Guyyaa kana ilaalee waan hojjetamu hundumtuu eenyummaa Oromoodha. Aadaasaa hundumaa kan ibsu waan ta'ee fi guyyaa guddaadha. Lammaffaa yeroo ammaa kana kan isa adda godhu yeroo itti Oromiyaa keessatti dhiigi baay'een dhangala'ee, lubbuu baay'een badee, namni baay'een hidhamee amma yeroo gaddaa waanta ta'ee fi yeroo gaddaa kana gubbaatti warri siyaasa adda addaa deemsanii iddoo sana irratti akka nagaan Oromiyaa keessa jirutti fakkeessuudhaan yaada mataa isaanii irratti adeemsuu waa'ee yaadan kana waan bira geenyee fi kun akka kanaa akka hin taane sabi kuni toonii isaa gadi qabatee akka inni kabajuudha malee akka irratti hin sirbine muuziqaa adda addaa akka irratti hin deemsifne kana ibsuudhaaf yaalleeti. Inni sadaffaan immoo kan amma deemaa jiru dhaabbinni mootummaadhaan kan hoogganamu iddoo sanatti muuziqaa adda addaa dhiyeessuudhaan kan akka feestivaalii ispoortii iddoo sanatti hojjechuudhaan karaa kanaan kabajuu waan yaadameef kunis aadaa kana wajjin wal fudhatee waan hin deemnee fi kun sirrii miti sabi kun tasgabbaa'ee akkuma dur kabajutti irreeffatee nagaan naqee nagaan akka inni galu kana barbaanneeti.
Dorgommii adda addaa qopheessuu kan jedhu kan eessaa fide mootummaan?
Sagantaatti baafatanii kanaan dura iyyuu himameera beekamaadha kun feestivaalii ispoortii iddoo sanatti boonaa jedhu lafa Irreechatti gadi bu'an karaa sana gubbaatti muuziqaa adda addaan qophaa'a sirba adda addaati kan waan ta'u sabi keenya baay'ee iddootti sarbamaa jiruudha yerootti baay'isee haala suu kenneessaa keessa yeroo jiruudha. Yeroo itti sirba dhaggeeffannu yeroo itti muuziqaa dhaggeeffannee waan ta'an osoo hin ta'in gaddaan kabaja kanaatiif sirriitti haala yeroo kanaa yaadachuun hin barbaachisa jenneeti.
Oromiyaa dhagaa kan kana beeksisu.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatu karaa aadaaf turizimii qophii kan gochaa jiru.
Durii sirna Irreechaa sana abbootii magadaa gaggeessa miti?
Abbootii gadaatu gaggeessa'ee. Maqaadhaaf warra abbaa gadaatu gaggeessaa jedhu garuu isaan fuuldura qabataniitu ofii isaaniiti qophee kana hundumaa ittiin hojjetaa jiru.
Namoonni achitti argamanii dur godinaalee Oromiyaa adda addaarraa kan dhufanii fi Finfinnee irraas naannoo ishees kan ta'uudha. Ammas akkuma sanaa.
Lakkii kanaan dura kan dhageenye waraqaan oolredi godina godinatti ergamee namni filamanii akka achitti argamanii kana gochaa jiru uffata addaa uffatanii carqii addaa kaa'atanii akka irratti argaman nama. Sirna kanaa fi looyaalii ta'e barbaadanii isaan kanatu short listii taa'ee dhufa. Namoota ofii barbaadan miseensota isaanii nama ta'an achi gubbaatti akka inni argame waanii kana akka inni calaqqisiisu barbaadu.
Uummanni Finfinneef naannoo biraatii dhufoo?
Nama achi gubbaatti argamu sakatta'uun jiraachuu hin danda'a. Namni waraqaa kanan qaban irratti argamu diduu hin danda'a. Garuu akka nuun jedhanitti warra abbaa gadaa suni abbumtu arge hundumtuu irratti hin argamaa nuun jedhu namni garuu irratti dhufu waraqaa hin qabaataa haan jedhu dhageenya. Sirna Irreechaa kana nagaatiin dhaqee nagaa irreessa isaa irreechatee akka inni deebi'u gaafannan.
Sagantaaleen adda addaa ayyaana Irreechaa waliin walitti qindaa'ee gaggeeffamaa ka jedhame irratti abbaa gadaatu lamaa fi durataa abbootii gadaa kataan Bayyanaa Sanbatu gaafatamanii akkas jedhan.
Yeroo dabres irratti dubbanne irreessa keenyatti akka walitti hin buune innas sagantaan addumaan qabatanii itti deeman. Guyyaa tokko uumatu walitti dhufu isaan 21-22 walitti dhufu. Achitti waan biraa hin hojjetamus hin jiru irreecha dhaqna irreecha booda kara mana keenyatti deebina malee waan adda godhu hin jiru achi keessatti.
Kan paartii mormituu jedhu namoota miseensa paartii biyya bulchuu faati keessa qopheessanii jiru nama ofuma akka yeroo kaane nama kaan miti jedhu.
Namni aadaa san beekutu aadaa san keessatti hirmaata. Godina godinaaf anaanadhaan namoonni fe'ii ofiitiin itti deemu malee kanas namni godhoo jiraate isa miillaallaa haa ta'u malee mootummaan dirqamaan kottaa kana galmaa'u baannan hin deemu an jedhu sun an kana godhus hin jiru yoo godhe immoo aadaa keenya irratti dhiibbaa waan fiduuf hin jira jedheen ani wannoon jedhu kun bakka siyaasatti moti aadaa fi turizimii wajjiniin akka kana wal deeggarreetoo nu galmaa'u akka addunyaatti miidhagina fidu jennee malee waan adda addaa achi keessa makuun hin danda'amus nus immoo kana fudhannu.
Kan biraa akkuma paartiin Kongiresa Federaalistii Oromoo jedhe yeroo ammaa Oromiyaa keessa hidhaa ajjeecha doorsisatu jira. Ituu kun jiru agarsiisi sirbaa kan waan fafakkaatan mul'achuun ittiin jiru jedha. Qophii qophaa'e keessa garuu qophiin sirbaa jira?
Ay qophiin sirbaa ani nagayinyes gaa. Oromoo sirba ofii aadaa ofii qaba malee akweestiraa maal jedhanii achitti utaalchisan kuni nu aadaa sanis hin beeknu. Aadaa sunis immoo keenyaa oduun ta'in haala bilaatiin haa ta'u malee nu aadaa keenya seenaa keenya tapha keenya waan adda addaa waan qabaannuuf hin godhamus. Kun immoo nus amma irratti hojjechaa waan jirru hin godhamu. Sirbi maaltu sirbisiisatti namni sirbus hin jiru. Hoo sirberree nu fudhanna hin qabnu. Kanaafuu hin godhan jedheetis hin yaannu hin jiru. Kun immoo irratti waan dubbachaa jirru.
Kanaaf akkasin jettanii abbaan fedhii qabu ayyaana Irreechaa dhufe galmaa'u baatu sitti hirmaachuu danda'a.
Mirga isaati kun galmaa'ee dhiisee abbaa feetu faranjiin dhufuu danda'a. Namni saba biraa keenyaan hojiin jiraannu beera sabiin dhufuu danda'a. Kun Irreecha 2023 oduu ta'ee nuu dhufe dasnu jedha. Bootanis waan bal'atee jiruuf maqaa dhibba itti baasna malee waaquma tokkicha san malee garbaa muti yookaan lagasanii mutane amantii goonunu. Kanaafuu hunduu waan bareef hunduu dhufeetu akka itti hirmaatu kanan isaanii dhaama. Hunduu dhufuu danda'a.
Bulchiisa mootummaa Oromiyaatti biiroon aadaa fi turizimiif hoogganaa akka ta'an obbo Geetuu Wayyeessaa waajirri keenya karoora dhaabbateef keessaa dhimmi tokko waa'een aadaa Irreecha hin dabalataa jedhu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaan uummatichaa akka guddatuuf qoratamee misoomee bebbeeksifamee faayidaa irra ooluuf biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa labsiidhaan dhaabe. Egaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dhimma aadaa uummatichaa waggaa dheeraadhaaf gadi qabamee ture kana aadaan kan uummataati. Mootummaan aadaan uummataa akka guddatuuf aadicha akka qoratamuuf gara isaatiin gaheen inni bahaatiin hin ture hin jira. Wanni asirratti ifatti beekamuu qabu maal inni mootummaan aadaan kun kiyya natu gaggeessuu qaba karaa jedhuun akka hin taane sirriitti akka beeksifamuuf ayyaana Irreechaa irratti illee waggoottan darbe kana wanni godhamaatiin hin ture. Maal inni ayyaanichi bifa ho'aadhaan akka miidiyaawwan biyya keessatiin hojii beeksisuuti hojiin biiroon kun hojjechaatiin hin ture jechuun hin danda'ama jechuudha.
Maaliif hin gaaffii kana kaasee seetan of eekoon akka jedhutti abbaa gadaa dura qabaniitu kan hojjetu waajira keessanii jedhu ergama siyaasaa kan adda addaa qabu jedhu isin maal jettu?
Ergama siyaasaan qabnu akka biiroo aadaa fi turizimiitti ergamni keenya aadaa uummaticha qorachuu misoomsuu bebbeeksisuu fi faayidaa uummataa mirkaneessuudha. Ergamni siyaasaa kan hin jirre ta'uusaa ifatti beekamutu isarra jiraata. Wanti hojjechaa jirru aadaan uummaticha akka gabbatu taasisuudha.
Kan jedhan silaa guutummaatti abbootii gadaatiin gaggeeffamu turre tureedha.
Abbootiin gadaa sirna Irreechaa malkaatti of danda'anii akkaataa gaggeeffamurratti wanti biiroon kun gochaatiin hin jiru maalinni waliin tahamee aadaan kun akkamitti beeksifamuun akka isarra jiraatu irratti kan waliin hojjechaatiin hin jirru malee abbootii gadaa bakka bu'amee sirni irreeffannaa akka gaggeeffamu waa hunda bakka abbootii gadaa bu'amee akka hojjetamutti yoo kan ilaallamu kan ta'u tahee dogongora jechuudha. Bakka dadhabetti deebi'ee akka misoomu gabbatu taasisuurrattidha kan deeggaraa jirru malee bakka buunee hojjechaa akka hin jirre ilaaluun barbaachisaadha. Keessattuu bara 2009 mallattoo eenyummaa Oromoo kan ta'e sirni gadaa dhaabbata saayinsii barnoota aadaa addunyaatti waan galmaa'uudhaaf deemaa jiruun UNESCOtti jechuudha waa'een Irreechaas sirna gadaa keessa isa tokko waan ta'eef Irreecha kabajamu kana akkamitti irra caalaa miidhagaa goonee aadaa boonsaa uummanni Oromoo qabu kana ifatti baafnee hanga'ee akka addunyaa irratti mul'atuu fi uummanni keenya asirraa fayyadamaa akka ta'u akkaataa kamiin haa deemnu kan jennu abbootii gadaa wajjiniin teenyee mari'annee hojiitti kan seenne fi kan hojjechaatiin hin jirruudha. Kana jechuun abbootii gadaa bakka bu'anii hojjechuu jechuu miti. Ajandaan siyaasaa asirratti kan paartii tokko yookaan immoo kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo amma naannoo kana filatamee ittiin bulchaatiin hin jiru akka waan asirratti darbuu ta'ee yookaan fudhatamu kan ta'u ta'e kallattiidhaan konvenshinii UNESCOtiinis waan walitti bu'uuf hin dursinee hojiin abbootii gadaa wajjin hojjechaa turre maalinni mallattoon asxaan faajjiin dhaaba kamiituyyuu akka bakka kana hin geenne dursinee hojjechaa kan turre nuhi jechuudha akka mootummaatti. Sababni isaas konvenshinii bara 2003 yuuniskoon baaseerraa kahamee Itoophiyaanis bara 2006 seera kana waan mallatteessitee qaama seera biyya keenyaa waan ta'eef kana dhaabni kun kabajee kabachiisuudhaafis dirqama waan qabuuf dursa ofirrattidha kan murteesse.
Asirratti obbo Geetugaa, ayyaanichi guyyaa 2 hafe tartiiba sagantaa ba'eera jedhee yaada. Namoonni achirratti haasaa gochuuf deeman namoota siyaasaa miti?
Egaa akka mootummaatti yoo bakka bu'aan mootummaa tokko ijjennoo paartii isaa asirratti kan dabarsu ta'e waan paartii isaa ol qabuu fi paartii biraa gadi qabu asirratti kan dabarsu kan ta'u ta'e qaama tokko busheessee qaama tokko kan ol qabu kan dabarsu yoo ta'e kallattiidhaan dhaamsa ergama siyaasaa paartiiti malee waan aadaa san gabbisuu miti.
Maaliif abbootii gadaa homaan ta'een dhumnee amma gaaffiin jiru tokko?
Seerri olaanaan heera mootummaa biyya kanaati. Heera mootummaa biyya kanaati irratti heera mootummaa naannoo Oromiyaa irrattis akkaataa ifaan caqasametti mootummaan guddina afaan aadaa seenaa aartii uummatichaatiif hin hojjeta jechuun uummata bakka bu'ee hojjeta jechuu miti. Akkaataa abbootii gadaatiin waan safuuf duudhaa sirna gadaa keessa jiruu fi dhaamsa uummataa fi dabarsuu qaban jalqabaa hamma xumuratti eebbisanii qofa kan deeman osoo hin taane uummata isaaniitii dhaamsa hin dabarsu waltajjii kanarratti. Mootummaanis immoo antummaa guddina aadaa kanarraa kahee uummanni aadaa isaa akka misoomsu akka gabbisu dhaloota dhalootatti akka dabarsu deeggarsa qabu ibsuu bira darbee wanti taasisa kan bira hin jiru.
Agarsiisi ispoortii adda addaa ayyaana kanarratti hin dhiyaataa jedhameera. Yeroo kaanirra maaliif kun itti dabalamaa yaada namaa gara biraatti maqsuu fi kajedho?
Ayyaanni Irreechaa waggaadhaan namoonni irratti hirmaatan lakkoofsa isaaniitiinis dabalaa jiru. Turistii biyya keessattis turistii biyya alaatiinis ilaaluu hin dandeenya. Kanarraa kaamee ayyaanni Irreechaa kun gaafuma irreeffannaa san qofa uummanni Oromoos turistiin biraa Oromoo laaluudhaaf dhufus gaafuma san achi gahee deebi'uu odoo hin taane jala bultiisaa daa'imman dargaggoon qaamni garagaraa karaa ittiin ayyaana kana bareechuudhaan hawwattummaa isaa ittiin dabaluu dandeenyuun haa hojjetamu jedhamee abbootii gadaa wajjin walii galameeti kanatti kan galame. Fakkeenyaaf amma guyyaa har'aa ganama daa'imman umriin isaanii 18 gadii fiiganii jiru. Gaafa jala bultii boru ganama immoo hawaasni kutaa garagaraa irraa bal'inaan kan irratti hirmaatu fiigichi Irreechaa guddaan hin jiraatu. Kaayyoon isaa maali? Dhaloota dhalootatti sirna kana dabarsuu kan danda'u abbootii amma jiran kana qofa osoo hin taane daa'imman dargaggoota amma jiraniidha. Kanaaf yuuniskootti galmaa'uudhaaf deema. Kanammoo itti fufsiisuudhaaf daa'immantu gahee bakka buune qaba. Kanaaf kaayyoon fiigicha kana aadaa keenya dhalootatti haa dabarsinu. Gara biraatiin immoo fiigichi mataan isaa aadaa uummata Oromoo wajjiniin kallattiidhaan walitti dhufeenyaa fi walquunnamtii kan qabuu fi kanaaf immoo ragaan naannoon keenya madda atileetota hedduu ta'uun isaa kanaaf ragaa gahaadha.
Obbo Geetu, kanaa wajjin wal qabate namoonni waan isaan haasa'anii fiigicha kana fiisisanii nama injifateeni mucaa yeroo ammaa mormii qaburraan gara biyya alaatti harka kennate Fayyisaa Leellisaa irratti duula oofuu fi kajedhan jiru.
Namni yaada dhuunfaa isaa kan ammaati kaafte kanaan ala kan biraallee kaasuu hin danda'a. Nuti amma Fayyisaa Leellisaa atileetii keenya har'a sadarkaa addunyaatti fiigee waan akkasii waan raawwateef isa kana dhaamsuuf kan dadhabsiisuudhaaf fiigicha kana kan jalqabnee miti. Karoorri keenya kan jalqabame odoo Fayyisaa Leellisaa fiigichaaf addunyaa irratti hin bahin. Yaada namaa daayivert godhuuf yookaan jal'isuuf miti. Karaa kanaan akka hubatamuu kan jedhu qofan qaba jechuudha.
Jiraattonni godina tokko tokko akka jedhanitti namoonni filatamaa jiran namoota dhaaduwoo yookaan OPDOof miseensa ta'an itti amanan isaaniin baabsanidha jedhamaa jira.
Tokkoffaa wanni beekamuu qabu uummanni Oromoo dhufee ayyaana ayyaaneffatu garaagarummaa ilaalcha siyaasaa kan malee garaagarummaa amantaa tokko malee ayyaana ayyaaneffatamu ayyaanichi kun. Kanaan miseensonni kan dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo siin hirmaatu, kan ofii koo siin hirmaatu, kan qaama paartii kamiitu iyyuu kan hirmaatudha. wanti hubatamuun isarra jiraatu eenyumtu daangaa tokko malee ayyaana kanarratti hirmaachuu hin danda'a. Galmee wanni jedhamu hin jiru. Bara kana sirni gadaa mallattoon eenyummaa keenyaa Yuuniskootti galmaa'uudhaaf waan deemu naannoo keenya keessatti hawaasni Oromoo jiru akka biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti zoonii aadaa 11tti qoonneti. Fakkeenyaaf Wallagga yoo fudhatte jila aadaa godina Wallaggaa ibsuu kan danda'an fedhiis dandeettis kaka'umsas warri qaban fedhii isaaniitiin hirmaachuu kan danda'an abbootiin gadaa walii wajjiniin odoo hiriiran. Kana argee abbaan gadaa odaa bultum haala saniin odoo walii wajjiniin hiriire. Hundu haala kanaan yoo deeme uummata 3,000,000 hirmaatu kana keessatti nama 10,000 hamma 15,000 ta'u karaa kaarnivaalii jila aadaa garee xixiqqaa kanaan yoo hirmaachifne bareedina addunyaan ajaa'ibsiifachuu danda'u uumnee ayyaana kana hawwataa gochuu hin dandeenya. Waan jedhurraa ka'ameeti. Dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo qofa akkam gooneeti ayyaana guddaa mana kanarratti akkamitti hirmaachisuu hin danda'ama. Karaa kanaan yoo laallame.
Akkuma beekamu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namoonni lubbuu dhaban baay'ee akka ta'an hin beekamaa. Kan hidhaa keessa jiran jiru, kan madaa'anii wal'aansarra jiran jiru. Ija kanaan yeroo ilaalamu keessumaa agarsiisi sirbaa yookiin walleelee jiraachuun nama gaddisiisaa jedha Ofeekoon.
Yaanni Ofeekoon irraa ka'e dogongoraa kan jedhu qaba. Maaliif tokkoffaa uummanni aadaa isaa aadeeffachuudhaaf yeroo bahu hin sirbini, hin dubbatini, callisii, mataa haaddadhu, uffata gurraacha uffadhu, gaddi jedhamee uummata irratti ilaalcha dhuunfaa fe'uudhaan nama kana hunda gara ilaalcha ofiitti harkisuun garaagarummaa as keessa ilaalcha hin jiru kanallee gara tokkotti waan walitti cafallaqe wayii fakkaata ka'umsi nuti isaanii jechuudha.
Garuu namni hin duune gaddi hin jiru?
Waa lama walitti hin maknu gaa. Namni hin duune rakkoon hin uumamne kan jedhu hin kaafne waan qabatamaadhaan jiruu fi mootummaanis dhimmi kun dogongora sirrii miteedhe uummata wajjiniin mariiwwan adda addaati irratti waan kana dhaabsisuudhaaf hojiin adda addaa hojjetamaa kan ture waan ta'eef kanaa miti ani kan hin kaasuu barbaadu. Waa'een aadaa garuu kanaa walitti qabatame uummanni aadaa isaa ifatti akka hin baafneef guyyaa kanatti eenyummaa isaa akka sirriitti hin mul'ifneef dhaamsi akkanaa darbuun isaa dogongora. Kuni ilaalcha siyaasaa dhuunfaa akka paartiitti qabu san tarkaanfachiisuu bira darbee waan biraa natti hin fakkaatan. Kun immoo konveenshinii Yuuniskootiin dhoorgaadha.
Kanneen marii kanarratti hirmaatan mara galateeffachaa ayyaana Irreechaa kanneen kabajuuf jirtan mara bagattiin siin ga'een jedha Anjaalannee Gammadaatii nagaatti.